ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Минає 2 роки від звільнення Маріуполя.
То, що Маріуполю довелося стояти, це огромне усилля і задача добровольчих батальйонів Дніпр, Азов, які, не маючи потрібних навиків, вони замінили собою ті професіональні спецпідрозділення, які повинні були б виконувати їх обов'язки.
Для чого потрібні західні санкції щодо Росії?
Ніхто на Заході не збирається руйнувати Росію. Тому ця частина шура патріотичної втрати, що їх дуже хочеться. Вони можуть взяти автомати і йти на Донбас.
Як зміниться підхід України до мобілізації?
Чому почались взагалі ці хвилі мобілізації? Треба згадати, що на момент початку агресії потрібно було наростити бойові підрозділи. Зараз ці бойові підрозділи нарощені. Суть в тому, що ці підрозділи можуть виконувати завдання. Створюються нові підрозділи, нові частини, нові з'єднання.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У понеділок минула 2-га річниця з дня визволення Маріуполя. Ключове місто Донеччини і дуже важливе для України. З часткою близько 7% від промисловості усієї держави. Порт, індустріальний центр із металургійними комбінатами імені Ілліча та «Азовсталь», концерном «Азовмаш» тощо. Після Майдану це місто намагалися взяти під контроль сепаратисти угрупування ДНР. Перед тим, як говорити про значення цього міста тоді і зараз для України, з народним депутатом і членом колегії МВС України Антоном Геращенком, Олександр Лащенко дав слово Андрію Кузнецову, щоб той нагадав події тих днів.
Ситуація у Маріуполі навесні 2014-го була типовою для багатьох міст Донбасу. Прапори так званої ДНР, барикади, захоплені адмінбудівлі. Тоді, 7 травня, міністр МВС Арсен Аваков звітує про контроль над ситуацією.
В настоящий момент в Маріуполі ситуація контролюється українськими властями. Вокруг міста порядка 10 блокпостів, які контролюють українські воєнні, міліція і гражданські активісти.
Однак, як покаже подальший розвиток подій, роботи в українських силовиків буде ще чимало. 9 травня міліції, Нацгвардії та СБУ довелося вибивати сепаратистів з міського управління МВС. Під час бою 9 травня загинув один український військовослужбовець та було знищено до 20 сепаратистів. Незважаючи на успіх цієї операції, українські військові наступного дня відходять з Маріуполя. Під їхнім контролем залишиться аеродром. Повністю звільнять місто лише через місяць. 13 червня в спецоперації задіють бійців батальйонів Азов, Дніпро, спецпризначенців МВС, бійців Національної гвардії та Збройних сил України. За даними командира Азову Андрія Білецького, тоді їм протистояло угруповання з 60-80 бойовиків. В ході операції кілька бійців Нацгвардії отримали поранення, у сепаратистів 5 загиблих та 17 поранених. Вдалося заарештувати кількох місцевих лідерів сепаратистів, серед них і народного мера Олександра Фоменка. Маріуполь ще відчує важкі випробування прифронтового міста, зокрема обстріл бойовиками з градів 24 січня 2015 року, коли загинуло 30 людей, понад 100 були поранені. Ще будуть важкі місяці навислої загрози захоплення міста російськими військами, запеклі бої у Широкиному. Але саме 13 червня 2014 року в Маріуполь повернувся вже остаточно український прапор та нормальне життя. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Пане Геращенко, перше запитання. Справді, остаточно не буде вже проблем з Маріуполем, адже війна триває, щодня зведення з зони АТО це підтверджують, гинуть наші воїни. Можлива атака з боку проросійських бойовиків чергова?
Ну, на сьогоднішній момент у Путіна нету плана наступати на Україну і захватувати дальніші території. Сьогодні його план состоїть в тому, щоб подорожче виторгувати окуповані території на Донбасі і зняти санкції з Криму і заставити світове сообщество і Україну признати факт анексії Криму окончательно безповоротно. Но этого не будет.
Як ви вважаєте, от ви напередодні не були у святкових заходах у зв'язку з другою річницею визволення Маріуполя, але загалом дуже ретельно відстежуєте, пишете, у ЗМІ, можна сказати, хроніку тих подій. Що стало ключовим моментом в тому, що Маріуполь повернувся під український контроль?
Весною 2014 року історія і судьба розподілилась так, що я був одним із помічників міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який спільно з Олександром Турчиновим спланували операцію по освобожденню Маріуполя. Тяжкість ситуації була в том, что на тот момент у Украины не было достаточно подготовленных спецназа, морально подготовленных в первую очередь, которые были готовы вести бои в городе. Поэтому план, в котором я принимал участие по подготовке, предусматривал участие в освобождении центра города Мариуполя, добровольческого батальона «Азов», созданного всего за месяц до этих событий. Созданных с обычных ребят, пришедших с Майдана. Кто-то был футбольным хулиганом, кто-то был в военно-патриотических организациях. Многие ребята получили автомат всего за две недели до этих событий. Тем не менее, если бы этого не произошло, то история оккупации Украины и России могла пойти совсем другим путем. Именно 13 июля 2014 года является переломным моментом в истории агрессии России против Украины. Потому что до этого момента Путин надеялся на то, что удастся путем вооруженного восстания местных жителей, обильно сдобренным оружием из России, удастся захватить значительную часть восточных областей Украины. После того, что мы создали буквально за полтора-два месяца добровольческие подразделения и дали сдачи, Путину пришлось вести уже войну путем использования своих регулярных частей. Вы знаете, что уже в июле-августе он вводил части регулярной армии под Иловайск, и таким образом он еще глубже погряз в украинском конфликте. Тут я считаю, что 13 июня это должен быть день, как государственный праздник, это победа над Российской империей и остановка ее дальнейшей экспансии на восток.
Ви згадали вже дії серпня 2014 року. Тоді за допомогою російських військ сепаратисти повернули собі місто Новоазовськ за півсотні кілометрів від Маріуполя, але на Маріуполь не пішли. Як ви вважаєте, чому тоді Путін не наважився брати Маріуполь у серпні?
Діло в тому, що якраз задача йти на Маріуполь була. Це було в перших числах сентября. І єдиним бойовим підрозділенням, яке змог остановити тоді це наступлення, було опять-таки батальйон Азов. Ребята засіли в дотах, дзотах, построєних при підтримці губернатора Сергія Таруты, накритими огромными слябами железа, и из установок ЗУ-23-2 расстреляли несколько грузовиков с сепаратистами и российскими войсками, после чего Путин остановил это наступление, видя, что будут достаточно значительные человеческие потери. Была просто надежда, что Мариуполь можно взять голыми руками, но благодаря патриотизму и слаженным действиям украинских защитников нашей страны это удалось избежать.
Чи можете ви зараз навести інформацію, чи відомо, що до визволення Маріуполя, рівно два роки тому, певна частина місцевої адміністрації так чи інакше приховано, чи прямо підтримала так звану ДНР, намагалася провести той так званий референдум і так далі, і так далі. Позиція тодішнього мера Юрія Хотлубея була неоднозначною. Хтось відповідає за ті дії?
Знаєте, багато представників правоохоронних органів і служби безпеки на Донбасі, Луганській області, вони вже зарані були готові сприйняти анексію і Донбасу. И созванивались своими друзьями в Крыму, спрашивали, какие у них теперь зарплаты, и готовились радостно встречать российскую власть. Служба безопасности Украины ведет до сих пор целый ряд криминальных дел, в рамках которых привлекаются должностные лица, открыто сотрудничающие с Российской Федерацией. Фактически каждый, кто занимался организацией так называемого референдума за свободу Донбасса, является лицом, нарушившим законы Украины. Однако пока результат этих деятельностей, на мой взгляд, неудовлетворительный. Хотя определенный ряд мэров городов, сотрудников так называемых избирательных комиссий к ответственности привлекался. Кроме того, есть общественный ресурс, сайт «Миротворец», на котором собраны более 60 тысяч...
И продолжает свою функциональность.
Свою работу. И на этом сайте собрано более 60 тысяч данных о лицах, которые поднимали свою руку и оружие против Украины. Там есть как граждане Украины, сепаратисты, так и граждане России и других стран, воюющих против Украины. И я уверен, что рано или поздно каждая веревочка приведет к своему концу, и каждый, кто воевал против Украины, будет или наказан, или его вина будет определена, и если будет закон об амнистии по тем, кто не совершал убийств, изнасилований, грабежей, то к тем людям, может быть, будет применена амнистия. Например, были многие люди, которые, поддавшись общей агитации, считая, что уже украинская власть здесь не будет, да, выходили и стояли на блокпостах там с дубинкой. Можно ли этого человека сейчас сажать в тюрьму за это, если он живет на нашей территории, уже понял, что оккупация России и Донбасса – это большой обман? Я думаю, что нужно подходить избирательно в таких случаях. Но если человек воевал против Украины, если человек предавал интересы Украины, он должен за это нести ответственность.
Не очень владеет информацией, что так званого, этого сгаданного в сюжете моего коллеги мера, призначеного сепаратистами, пана Фоменко. Как его доля склалась?
Я после нашей передачи проверю информацию. Я надеюсь, что он уже получил определенный срок лишения свободы, или реальный, или условный, и получил ответственность за это. Хотя есть еще вариант, что подобного рода людей обменивали на наших пленных, и значительная часть подобного рода сепаратистов, террористов выходила на свободу благодаря ситуации с обменом. Ну, вы знаете, как мы... У нас был выбор, например, менять на Надежду Савченко этих двух грушников или не менять. Если бы мы их не поменяли, Надежда оставалась бы в плену там дальше. Поэтому вот это тоже очень такой непростой вопрос. Нужно здесь смотреть не черный или белый, это нужно смотреть оттенки.
Відбулася акція, присвячена саме цим роковинам. І от, як зазначає кореспондентка Радіо Свобода і П'ятого каналу Тетяна Ігначенко, маріуполька, цитата дослівна з її допису мережі Facebook. Маріуполь відзначає другу річницю звільнення. Міська влада від святкових заходів, м'яко кажучи, злегка відморозилася. Владу представляє секретар міськради. Його промова написана в дусі традицій холдингового піару з чітко окресленими посилами. В місті вийшли на боротьбу металурги в перших рядах жорстко освистана людьми, тими, хто пам'ятає, чиї лаві від початку так званої «руської весни» прикривали ті перші ряди. Пам'ятає, як страшно було тоді, 2 роки тому, коли влада і металурги в лапках розкладали по різних кошиках яйця. Кінець цитати пані Ігначенко. Тобто, як ви можете це прокоментувати? Я повторюю, вчора не були присутні на цій акції, але ж бачили у випусках новин, що люди освистували деяких, хто виступав вчора.
Будем прямо говорить, что целый ряд предпринимателей в то время тоже думал, а не будет ли Мариуполь также территорией, оккупированной Российской Федерацией или вообще частью Российской Федерации. Поэтому, конечно, многие раскладывали яйца в разные корзины. Оценку этому даст время, даст закон. Что касается пассивных действий, да, когда человек не принимал действия в защите Украины, к сожалению, если верить соцопросам, у нас значительный процент населения нашей страны, он просто не верит в проект Украины. Таких людей достаточно много. Почему не верит? Потому что за 23 года, прошедших с 91 года до Майдана, страна погрязла в коррупции. И успешным считался не тот, кто зарабатывает на жизнь своим умом, своими способностями, тот, кто умеет больше грабить и воровать. Поэтому наша задача – построить успешный проект Украина. И тогда оккупированные территории вернутся к нам, в том числе потому, что люди, остающиеся там, будут жить в нищете, жить на подачке от Российской Федерации. Мы же должны сделать богатой Украину, и тогда мы ее сможем воссоединить.
Ще от ми згадували деяких осіб тих подій 2 роки тому. Як склалася доля начальника міського управління міліції Маріуполя Валерія Андрущука, адже була спроба штурму сепаратистами 9 травня 2014 року. Частково успішно, потім їх вибили. Як його доля склалася?
Валерій Андрущук був захвачений тоді в плен терористами. Він був тоді обмінен при непосредственному участі Сергія Таруты. І фактично за нього був виплачений викуп, скажімо так. У нього було дуже серйозно подорвано здоров'я, його питали. Значить, він був представлен к государственным наградам, и он, насколько я знаю, сейчас проживает в городе Киеве. Где он работает, я не знаю, но тоже свяжусь после нашей передачи, уточню. Я считаю, что это один из тех людей, которые были примером, что нельзя сдавать территорию Украины, и это был человек, который защищал страну, находясь в милиции. Также можно вспомнить и фамилию начальника ГАИ города Мариуполя, господина Саенко. Он был убит террористами 9 мая. И вот есть такой известный деятель автомайдана Андрей Зинзя, он о нем говорил, что это честный гаишник, редкость. Это человек, который на таком посту, вместо того, чтобы заниматься грабежом, он действительно старался отстаивать интересы Украины. Вот. Нужно вспомнить также и Родиона Добродомова, это боец батальона «Азов», который погиб у здания городского УВД в тот день. И ряд ребят был ранен и стали инвалидами после этих боев. Тем не менее, еще раз хочу сказать, что то, что Мариуполь удалось отстоять, это огромное усилие и задача добровольческих батальонов «Днепр», «Азов», которые, не имея должных навыков, они заменили собой те профессиональные спецподразделения, которые должны были бы выполнять их обязанности. К сожалению, на тот момент деморализация спецназа и СБУ, и армии, и милиции была настолько высокой, что не было возможности эффективно заставить их выполнять свои обязанности.
Народним депутатом і членом колегії МВС України Антоном Геращенком говорив Олександр Лащенко. Тривожні заяви кількох впливових західних політиків про те, що санкції щодо Росії потрібно зупиняти, викликали занепокоєння в Україні. Зокрема, голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер вважає, що санкції не повинні економічно поставити іншого партнера на коліна. Подібні заяви лунають із Парижа, другого учасника Нормандської четвірки. Чи будуть продовжені санкції ще на півроку і що буде далі? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода». Експертом-міжнародником Олегом Волошиним і політичним експертом Олесею Яхно.
Отже, панове, 8 червня нинішнього року ця резолюція Сенату рекомендувальна щодо можливого пом'якшення. Неможливого, а дійсно там радять французькі парламентарі пом'якшити санкції проти Росії. Причому, от наведу цифри, тоді за таку резолюцію проголосували 302 із 318 членів Сенату. Проти було лише 16. Це заява Штайнмайера. Він такі заяви робить регулярно. Скоро буде дедлайн продовжувати заходу санкцій проти Росії чи ні. Що ж буде далі, пані Олесю? Захід, якщо вжити це грубе слово, зливає Україну? Чи так неправильно казати?
Ні, ну 99% можна казати, що санкції будуть продовжені проти Росії на наступні півроку. Я думаю, що важливою в цьому сенсі була зустріч G7, яка відбувалась у Японії, де була прийнята спільна заява, власне, да, де була засвідчена єдина позиція. Я думаю, що це було таким головним показником. Я думаю, ми, якщо ми згадаємо 5 пунктів, які Європейський Союз визначив в своїх відносинах щодо в політиці щодо Російської Федерації, там якраз і є першим пунктом, це те, що поки не будуть виконані всі умови по Донбасу і навіть по Криму, да, так чи інакше Європейський Союз дотримуватиметься санкцій по відношенню до Російської Федерації. Але мені здається, чого нам не вистачає? Ми дуже часто даємо трактування, тобто бачимо в міжнародній політиці ті чи інші події і робимо висновки, автоматично їх переносячи повністю на українські реалії. Хоча дуже багато рішень, от згадайте там і референдум в Нідерландах, і, наприклад, зараз позиція Сенату французької, ми знаємо, що скоро буде референдум у Великій Британії, вони не пов'язані
референдум
напряму.
Референдум у Британії не щодо санкцій, а щодо залишатися чи ні в ЄС.
Да. Вони напряму не пов'язані з, скажімо, з українськими подіями, а ми просто це автоматично переносимо і трактуємо там в руслі таких двосторонніх відносин, і ми це теж повинні розуміти. Там, наприклад, якщо ми говоримо про перспективу безвізового режиму, то ми повинні розуміти, що вона дуже сильно залежить від результату саме британського референдуму. А щодо Росії санкцій, я думаю, що дійсно, я тут погоджуюсь з Штайнмайером, що мета санкцій не зруйнувати Росію, тому що там можна було SWIFT, ну, повністю, скажімо, жорсткіше щодо банківської системи. Я думаю, що нема такої мети у Заходу розвалити Росію, тому що це несе не менші ризики, ніж, скажімо, там сильна Росія, да, яка може себе поводити агресивно, і Росія занадто слабка.
Тобто, пані Олесю, яка сила щодо Росії?
Яка дійсно примушуюча, де чітко вказано, що санкції по Донбасу, вони вказують, що треба зробити для того, щоб ці санкції були зняті. А по Криму санкції, я вважаю, що теж вони будуть безкінечно продовжуватись. І це є санкції несприйняття перегляду територіальних кордонів з порушенням міжнародного права. Тому я вважаю, що теж вони будуть порушуватись. І більше того, навіть після того, як вдасться владнати ситуацію по Донбасу, я можу допускати, що по Криму санкції зможуть теж наростати з часом. Але для нас це найближчих цих півроку, ми повинні розуміти, що в наступному році, про це багато говорилось, будуть вибори у Німеччині і у Франції, і багато в чому... І в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах ще в цьому. І багато
поговоримо.
В чому позиція, я маю на увазі внутрішню там того ж Сенату, вона теж пов'язана в тому числі з процесом виборів.
Просто пане Волошину хоче надати. А ви як вважаєте, що дають західні санкції? Вони, власне, допомагають Україні, чи це примирення агресора?
Мені дуже раді, що ви в своє початку програми згадали, використали це суд на майданівське слово «зливають». Що було, якби, сакральна правда?
Це зробили,
сакральна права, правда, я пам'ятаю, за цим постійно «зливають», яке звучало там щоденно, майже під час Майдану. Це коли неадекватність багатьох його учасників, на жаль, нерозуміння реалій і співвідношення між бажаннями,
учасники
причому
на Майдані,
Майдані
чи...
бажаннями частини, причому Майдану, і тим, з чого це все починалось, і реальних можливостей, що можна було досягти. Вибачте, коли ти ж представники опозиції під тиском Заходу і за допомогою Заходу, умовно кажучи, виходили на формат переговорів з Януковичем з тим, щоб змусити його піти на дострокові вибори, це не означає, що хтось зливали. Тому що треба згадати, що Майдан починався не для того, щоб вели
Януковича. Пам'ятаємо заяву Сікорського, тодішнього глави ЗС Польщі, після переговорів з Януковичем сказав опозиціонерам у викладі політолога Гареня, вас тут всіх уб'ють.
Так ось я чому про це згадав? Тому що, вибачте, Мінський процес був не для того, щоб покарати Росію і або навіть повернути Донбас на якихось вигідних нинішній владі чи частини українського суспільства умов. Це було з приводу того, що Путін не пішов далі. І якби не мінський процес, якби не західні санкції, і нехай на мене не ображається там будь-хто з наших ура-патріотів, я переконаний, що лінія розмежування проходила набагато західніше, ніж сьогодні. Тому правильно сказав Штайнмаєр, це механізм змусити змінити Росію поведінку. І якщо сьогодні, а ми бачимо багато ознак, і якщо буде цей тренд наростати, буде очевидно, що Росія від прямої військової агресії, від прямого військової присутності на Донбасі переходить до того, щоб просто впливати на процеси там через політичні механізми, через приведення до влади проросійських політиків на Донбасі, то Захід, звичайно, зніме санкції. Тому що, вибачте, ніхто, ані Берлін, ані Париж не підписувалися під тим, що завтра Парубій буде губернатором Донецької області або якийсь з наших націоналістів інший. Вони говорили, ми зупинимо війну. Тому, знаєте, треба співміряти бажання і реалі перше, а по-друге, українське суспільство – це далеко не тільки оця проактивна ура патріотична частина. 80-70% українців точно в цілому позиція їх така. Аби Росія від нас відстала. І от саме це...
Маєте дані соціологів з цього приводу?
Я бачив багато соціологічних опитувань, я бачив програми опитування, коли людей запитуєш, навіть елементарне питання, чи вважаєте ви, що Україна повинна мати власний пакет санкцій проти Росії? В крайньому одному з телеканалів я сам ініціював такі опитування в умовах економічної кризи. 85%, так, 15% сказав, так, ми треба затягнути ПСИ, щоб покарати Путіна. 85% сказали, ми і так надто бідні, щоб ще ставати бідніше через національну гордість. Ось і все. Тому, а тим більше, чому це має мати робити Європа? Я би скажу навіть більш крамольну річ, яку я ніколи ще не казав в жодному ефірі, але вас скажу, якби Росія, режим Путіна, тоді поступив набагато розумніше після Майдану і не розпочав би відверте порушення норм міжнародного права, не кинув прямий виклик Заходу, не анексував Крим, не розпочав війну на Донбасі, а просто почав валити режим промайданівський економічним тиском, розхитуванням ситуації всередині країни. Захід би взагалі нічого не робив. Тому що, вибачте, Майдан і Україна в цілому, це не те саме. Захід захищає територіальну цілісність, суверенітет України, але не конкретно цю владу і не тих, хто хоче за будь-який спосіб послабити. Знаєте, у нас є частина суспільства, яке не заспокоїться, поки, умовно кажучи, в Москві пиво не буде там 20 гривень. Ну, знаєте, це жарт відомий. Але це зовсім не те, що хоче Захід. І правильно сказала Олеся. Ніхто на Заході не збирається руйнувати Росію. Тому ця частина нашого ура-патріотичної втрати ще їх дуже хочеться. Вони можуть взяти автомат і йти на Донбас.
Панове, нагадаю, що ось ми студія Олеся Яхно, Олег Волошин. Ми також поцікавилися думкою людей, яку до її повернення в Україну теж відносили деякі до того самого ура-патріотичного табору, Надії Савченко, вона була в студії Радіо Свобода в суботу, і теж я їй поставив це ж саме запитання з таким же формулюванням. Чи зливає Захід, на її думку, Україну? Отже, Надія Савченко.
Скажу дякую за те, що вони, якщо ви кажете слово «зливає», то я скажу слово «пряглися».
Навмисно сформулювати гостро.
Тобто дякую за те, що вони нам вже допомогли. Ми повинні бути за це все ж таки вдячні. Чи маємо ми право вимагати, ну, тобто коли ти просиш про допомогу, то ти не маєш права цього вимагати. Якщо ти просиш про допомогу, ти повинен подякувати і бути готовий зробити щось, відповідь. Значить, ми, давайте будемо самокритичні, значить, ми мало зробили для того, щоб... Але я вважаю, що Захід помиляється тільки в одному, що він думає, з Росією йому буде легше.
Пані Олесю, що скажете з цього приводу? Дійсно, варто ж заслужити? Хіба може держава з таким рівнем корупції, з таким хаосом, з таким нерозвинутим бізнесом, з таким рівнем падіння ВВП, надходження інвестицій претендувати на допомогу Заходу? Взагалі, якщо так теж гостро ставити питання.
Ні, ну допомога Заходу насправді надається, і вона тут дійсно надається не стільки конкретним, скажімо, персоналям, да, конкретним українським політикам, скільки дійсно як несприйняття тої поведінки, яку, а я вважаю, що це стратегічна помилка Росії за останні два роки, тому що дійсно, якби Росія не вдавалась до таких легких, це дуже легкі були кроки, але які стратегічно насправді помилкові для Росії. Набагато легше було тиснути на Росії, на Україну іншими механізмами.
Як у 2005 році з Ющенком, Росукренерго, ну це можна довго повторювати, газові угоди з Юлією Володимиром Тимошенко.
Тому тут, я думаю, що Захід, в принципі, не може сприйняти, да, коли якась країна, тим більше, яка володіє ядерним потенціалом, може переглядати, в принципі, насильницьким шляхом, під тиском військового шантажу, так чи інакше територіальні кордони, які склалися.
Тобто, наскільки я вас розумію, пані Олесю, Захід не стільки Україні допомагає, він береже цінності взагалі світового в ну, порядках, що сказати, ну, міжнародних законів.
В тому числі. А по-друге, я думаю, що санкції демонструють Російській Федерації про те, що країна, яка претендує на статус протоімперія, Росія – це як територія протоімперія, або навіть на статус регіонального лідера, вона, сила такої країни не в танках, градах і лише ядерній зброї, а сила в економіці. В принципі, це Захід демонструє. Якщо у вас немає ресурсів економічних, якщо у вас
Росія,
немає...
Що не помиляється розміром з один штат Каліфорнія, Сполучених Штатів.
Якщо у вас немає ідеї, яка б мотивувала і пояснювала, навіщо ви переглядаєте ці кордони, якщо у вас немає еліт, дійсно, які мають інші цінності, крім, скажімо, тих же західних цінок, то це просто абсурд. Це просто називається абсолютно абсурдна ідея авантюри, якщо так можна сказати. Щодо України, ну, ви знаєте, я думаю, що в нас дуже багато ще буде і корупційних скандалів, і популістів, і спекуляцій, і навпаки. Але головне, що є стратегічно, ми вже можемо сказати, що ми не залишимося пострадянською тією країною, якою ми могли бути там 2-3 роки назад.
Пане Волошин, і, да, я просто вичисло, да,
я вважаю, що найгірші варіанти, вони вже позаду.
Те, чи будуть продовжені західні санкції, Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода», експертом-міжнародником Олегом Волошиним та політичним експертом Олесею Яхно. Треба відпрацювати план загальної мобілізації в Україні, якщо дійде до запровадження воєнного стану. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Раніше він стверджував, що Україна робить усе можливе, аби уникнути чергових хвиль мобілізації. За словами глави держави, вже 30 тисяч військовослужбовців підписали контракти. Отже, коли і за яких умов в Україні може бути чергова хвиля мобілізації? Про це Олександр Лащенко говорив із речником адміністрації президента України з питань АТО Андрієм Лисенком і військовим експертом Михайлом Замусим. А перед початком розмови він попросив Андрія Кузнецова нагадати про мобілізації попередніх років.
Після початку воєнних дій на Донбасі Україна здійснила 6 хвиль часткової мобілізації. З березня по вересень 2014 року – 3 хвилі, і 2015 року – ще 3 хвилі. Торік до лав Збройних сил планували мобілізувати близько 104 тисяч осіб. Наймасовіша хвиля перша – приблизно 50 тисяч, і ще 2 хвилі – по 25 тисяч. Загалом планували наростити чисельність Збройних сил до 250 тисяч осіб. План набору першої з минулорічних хвиль вдалося виконати, але потім почалися складнощі. Добровольців стало все менше, а ухильників – все більше. Під час останньої з минулорічних хвиль вдалося мобілізувати лише 60% від плану, ухилилися 27 тисяч українців призовного віку. Ухильник – той, хто уникає явки у військкомат, коли вже отримав повістку на руки. Але переважна більшість військовозобов'язані, які або жили за іншою адресою, або виїхали за кордон, або просто не відчиняли двері працівникам військкоматів. У серпні торік не виключали проведення ще 3 хвиль часткової мобілізації, залежно від розвитку ситуації в зоні АТО. Але тоді ж спікер адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко зауважив, якщо буде наступна хвиля мобілізації, вона на 90% складатиметься з військовослужбовців-добровольців, які пройшли попередні етапи мобілізації і звільнилися у запас. Потім і у Генштабі, і президент Порошенко заявили про намір збільшувати контрактну складову. У лютому цього року в Генштабі та у Міноборони заявили про можливість проведення чергової хвилі мобілізації наприкінці березня, початку квітня. При цьому міністр оборони Степан Полторак уточнював, якщо буде необхідність мобілізації, наберуть максимум 12 тисяч осіб, тобто в рази менше, ніж раніше. Пізніше речник Генштабу Владислав Селезньов сказав, що успішний набір за контрактом може скасувати проведення чергової 7-ї хвилі мобілізації. А начальник Генштабу Віктор Муженко заявляв цього року, що від кількості час переходити до якості. На його думку, в Україні вистачає мотивованих чоловіків, охочих поповнити ряд захисників вітчизни.
Моє перше запитання, пане Лисенку. Буквально сьогодні ви заявили. Знову втрати, на жаль, серед українських бійців. Двоє загинули протягом доби, семеро поранені. Війна не припиняється на жоден день. Сьогодні ж міністр оборони України Степан Полторак навів цифри втрат серед українських військовослужбовців від початку цього 16-го року. 623 воїни тільки загинули, не враховуючи поранених. Війна триває. Можна при цьому буде покладатися лише на контрактників?
Справа в тім, що мобілізація – це вже примусовий процес, коли людина, яка не бажає проходити службу, призивається до лав Збройних сил або в інші військові формування, і вона має виконувати накази командирів і інші задачі, в тому числі бойові. Тому і Міністерство оборони, і інші силові структури роблять ставку саме на контрактний, тобто на добровільний набір людей. Перші хвилі мобілізації показали, що просто виконання плану набору – це не є вирішенням проблеми з комплектуванням військових підрозділів, тому що багато вад було навіть із здоров'ям тих, хто призивався або йшов контрактником, мобілізувався.
Якщо ти говориш, 60% медкомісія відсіяла, а то й більше.
Справа в тім, що військовий прокурор Матіос наводив цифри, що в зоні антитерористичної операції із тих небойових втрат, які ми маємо, 405 людей померло від хвороб. Не від бойових дій, не від куль, а саме від хвороби.
Не від дружнього вогню, не від неправильного застосування
саме
техніки.
Так. Стан здоров'я якраз підкачав, і люди просто померли своєю смертю.
Торік. Протягом року, так?
Протягом двох років. З 14 по 16. Це дуже велика цифра, і тому зараз робиться великий наголос на тому, щоб на медицинських комісіях при військових комісаріатах дуже ретельно обслідувалися люди, які призиваються і на строкову службу, і ті, хто йдуть по мобілізації. Що саме зараз відбувається? Зараз відбувається процес набирання на контракт. В зв'язку з тим, що контрактникам значно підвищили грошове утримання, а на сьогодні це рядовий, просто рядовий першого року служби, отримує 7 тисяч гривень на місяць. Це серйозний конкурент, військова служба стала на ринку праці України. І це на тлі того, що, ну, скажімо так, економічне зростання у нас дуже повільне в країні. І це якраз є вихід з того, що, наприклад, молоді люди, які мають і здоров'я, мають і відповідні навички, вони можуть забезпечити себе роботою, якщо вони підпишуть контракт і йдуть на службу.
На сьогодні, 15 червня, скільки контрактників? Порошенко заявляв про 30 тисяч, але це ще був кінець травня.
Ну, зараз значно більше. І це якраз сприяє тому, що взагалі сьома хвилі мобілізації може і не бути.
Так, ключовий момент. Зафіксуємо це.
Саме так. Як вже про це згадали мої слова, про те, що саме контрактники можуть скласти основу кістяк Збройних сил та інших військових формувань, то я можу підтвердити і сьогодні ці слова, оскільки на контракт у нас є 4 джерела. Це перший, це люди, які були мобілізовані, і вони бажають продовжити службу, вони підписують контракт.
Таких чимало зараз серед тих, хто на фронті?
Зараз скажу. Друге джерело – це строкова служба. Тобто людина, яка 6 місяців вже прослужила строковик, він має право підписати контракт вже і за це отримувати 7 тисяч на місяць гривень. Третє – це люди, які знаходяться зараз в запасі. Тобто ті, які вже служили, але вже звільнилися в запас. Це і перша, і друга, третя хвилі мобілізації, які не знайшли себе у цивільному житті, і вони бажають продовжити якраз службу. Вони теж підписують контракт. І четверте джерело, воно з'явилося зовсім нещодавно. Президент підписав указ, є рішення про те, що ми можемо набирати на контракт військовослужбовців до Збройних сил України, які не є громадянами України.
Друзі, пане Андрію, у нас не так багато часу. Звісно, вашому колезі по ефіру обов'язково надам слово. Тих, хто на фронті, потім погоджується підписати контракт, знову ж таки, я вже поцікавився вас, чи мало, можна цифру назвати?
Значить, в середньому 10%. В середньому 10% людей, які вже служили, вони підписують контракт і залишаються на військовій службі.
Скільки іноземців вже підписали контракт? Той саме четвертий?
По іноземцях зараз не можу сказати цифри, це нові дані ще.
Пане Самусь. Коли торік відбувалися ці три хвилі мобілізації, остання, мій колега нагадав, тільки 60% перенесла. 40% відкосили, якщо вживати цей термін. Причому це за офіційними даними Генштабу. Це ніхто не видумав, не фейк. Тоді була тривала дискусія. Той же Юрій Бірюков, відомий блогер Фейсбуку, постійно казав, держава бідна, грошей нема і взагалі війни не виграють контрактні армії. Цей Порошенко тоді казав. Потім різко ситуація змінилася. Віктор Муженко заявив на початку року, що лише вал будь-якою ціною, не треба цього робити. Що помінялося? Адже напруження на фронті приблизно однакове за цей час. Щодня триває війна.
Насправді тут треба дивитися на той момент, що мобілізація сама по собі це не є мета. Це є всього-навсього один з елементів забезпечення функціонування сектора безпеки та оборони держави. Якщо ми кажемо про ефективність цього сектора безпеки і оборони, звичайно, можна казати і про озброєння, військову техніку, яка повинна грати зараз ключову роль у сучасних збройних конфліктах, то в тому числі і гібридного характеру. Оскільки, якщо взяти, наприклад, сили спеціальних операцій, то вони не складають мільйон людей, вони складають трохи більше тисячі або там близько цього. Але вони являються стратегічним компонентом Збройних сил України.
І ті можуть... вибирають профі.
Ну, звичайно. Але ці профі також можуть з'явитися з страховиків.
Я ще хочу поцікавитися. Дивіться, от і пан Андрій зараз поправить, якщо я не правий. Наводили цифру. От ця війна зараз. Найманці російські, самі сепаратисти і, звісно, регулярні російські війська. От на Донбасі. І скільки там? Ну, 1030-40, скільки?
Ну, десь.
До півсотні.
Близько 35 тисяч.
Українських воїнів на лінії фронту саме от тут на сході 50-60 тисяч, правильно кажу?
Ну, приблизно.
Але загалом війська у нас 250 тисяч, правильно?
Так.
Мобілізація саме, щоб тут ситуацію врегулювати в зоні АТО, чи взагалі ця мобілізація була потрібна торік, щоб по всіх кордонах, Чернігівщини і так далі, пане Андрію?
Все відбувається із розрахунку загроз, які є на сьогоднішній день. Тобто у нас загроза є не тільки Донбас, у нас є загроза і північний наш сусід, який зараз високими темпами нарощує свою могутність. Не стільки могутність, скільки чисельність. Тобто створюються нові армії. І танкова, і загальновійськова армія. У нас є загрози, які є на півдні. Це і Кримський півострів, і напрямок Азовського регіону. Тому для того, щоб не просто тримати людей там, а для того, щоб скласти ще резерв, для того, щоб можна було їх поміняти, тому що неможливо завжди бути в бойовій готовності, треба людині дати відпочити. І для цього також створюється і стратегічний резерв для того, на випадок широкомасштабної агресії.
Лише контрактникам цього року це вдасться забезпечити, не тільки на Донбасі, боєздатність?
Справа в тім, що контрактники покладаються все на контрактників, але і строкова служба, яка призивається зараз хлопці, вони також будуть залучені до відбиття цієї агресії. Вони зараз не беруть участь в антитерористичній операції, президент про це вже наголошував і це підтримується, але у випадку агресії вони також будуть брати участь в бойових
діях. А скільки строковиків можна назвати служби зараз?
Я зараз не готовий сказати.
Я хочу додати.
Так, будь ласка.
Чому почались взагалі ці хвилі мобілізації? Треба згадати, що на момент початку агресії, якщо ми подивимося на структурний склад Збройних сил України, то був страшенний перекіс до, скажімо так, не бойових компонентів Збройних сил України на кінець 2013 року. Тому, коли почалася агресія, потрібно було наростити бойові підрозділи. Зараз ці бойові підрозділи нарощені, скажімо так. І немає необхідності просто так проводити мобілізацію заради мобілізації.
Резерв чому... той самий вже є.
Тобто суть навіть не в резерві. Суть в тому, що ці підрозділи можуть виконувати завдання. Створюються нові підрозділи, нові частини, нові з'єднання.
В ефірі передача «Свобода» та тиждень. Перед мікрофоном Марія Щу і далі у програмі. Чого чекають українські православні від Всеправославного собору?
Якщо зараз Київський патріархат буде визнаний навіть Константинопольським патріархатом і тими церквами, які вже приїхали на собор, а не буде визнана Московським патріархатом і низкою церков, то все одно це вже буде визнана автокефалія, і ми будемо діяти як автокефальна церква.
Чи Захід готується до скасування санкцій?
Це перші сигнали, які показують, що це не може тривати вічно. Або ми дійсно перейдемо до системного врегулювання конфлікту, або в нас знову буде інший, ще один заморожений конфлікт, і Європа поступово через декілька років повернеться до business as usual з Росією.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Напередодні початку Всеправославного собору на Криті Верховна Рада України ухвалила звернення до Вселенського патріарха Варфоломія II із закликом надати автокефалію Православній Церкві України. У своєму зверненні Рада закликає Варфоломія визнати недійсним акт 1686 року, згідно з яким Українська митрополія була приєднана до Московського патріархату. Московська православна церква та низка інших церков уже відмовилися від участі у цьому соборі, заявивши, що у Москві рішення собору вважатимуть легітимними тільки тоді, коли у ньому братимуть участь усі церкви. Отже, про те, які наслідки матиме цей собор, Віталій Портников говорить із архієпископом Української православної церкви Київського патріархату Євстратієм Зурею і протоієреєм Української православної церкви Московського патріархату Георгієм Коваленком.
Якщо ми подивимося на історію проголошення автокефальних церков, особливо ближчого часу, то позиція державної влади у питанні автокефалії церкви була в одних випадках взагалі визначальною, як, наприклад, коли добився уряд, навіть не цар особисто, бо він був малодієздатний, але уряд на чолі з Борисом Годуновим добився від Константинопольського патріарха Єремії ІІ визнання не просто автокефалії, а статусу патріархату для Московської церкви. І відомо, що, власне, навіть в переговорах ні митрополит московський, ні духовенство участі не брало, брав участь саме уряд. Найближчий приклад до нас і за багатьма-багатьма параметрами – це автокефалія Православної церкви в Польщі. Тому що, як відомо, в томосі про автокефалію 24-го року говориться про те, що від'єднання Київської митрополії від престолу патріаршу відбулося не за приписами канонічних правил. А так як Православна церква Польщі, вона була історично частиною Київської митрополії, то на цій підставі, вважаючи, що те від'єднання 1686 року було незаконним, Константинопольський патріарх визнає автокефалію Православної церкви в Польщі. Чому? Тому що і церква звернулася до нього про це, і польський уряд до нього звернувся про це. Ще один момент – це коли патріарх був у 2008 році тут в Києві, він виступав на Софіївському Майдані, і в його промові звучало, що Константинопольський патріарх навіть на шкоду своїм правам на прохання урядів балканських країн, це Греція, це Румунія, це Болгарія, надав автокефалію цим новоутвореним церквам.
Це була материнська церква для цих балканських церков.
Безперечно, так само, як материнською церквою є Константинопольський патріархат для Української церкви. Бо, власне, в цьому зверненні найважливіших є два моменти. Воно там досить велике, досить об'ємне, але найважливіших є два моменти. Перше, це незаконність акту 1686 року, яка вже в низці документів Константинопольського патріархату в минулому визнавалася, і необхідно остаточно це питання розв'язати. І другий момент – це визнання, що в Україні діє, існує автокефальна церква. І тоді це рішення Вселенського патріарха змінює докорінно ситуацію в Україні, бо якщо досі вважається єдиною канонічною церквою церква Московського патріархату, а інші називаються неканонічними, то тоді ситуація стає дзеркальною. Юрисдикція Московського патріархату в Україні стає невідповідною канонам, а законною і визнаною Вселенським патріархом і іншими помісними церквами буде саме незалежна автокефальна православна церква в Україні.
Ну, мені нічого коментувати, хоча б то я тільки одне хочу сказати. Насправді ми маємо поставити собі мету. В чому наша мета? Як ми сприймаємо ті чи інші дії щодо досягнення нашої мети? Наша мета – це відновлення єдності українського православ'я. Можливо, ми залишимося в різних юрисдикціях, можливо, ми будемо, скажімо так, і по-різному називатися, але всі православні мають визнавати один одного, мають хоча б іноді співслужити один одному, мають молитися один за одного.
Що зараз не відбувається.
І разом фактично займатися питаннями моральності, стану моральності нашого суспільства. Тобто займатися своєю прямою, з прямим обов'язком, займатися проповіддю, вихованням, просвітою, освітою. І все, що цьому буде сприяти, треба визнавати як таке, що є добрим. І тому я вважаю, що будь-яке бажання посприяти відновленню єдності українського православ'я, чи то від Верховної Ради, чи то від Вселенського Патріарха, чи то навіть від Московського Патріарха, якщо в того таке буде бажання, треба сприймати добре. Що стосується особисто мене. От ви мене представили як представника Української православної церкви Московського Патріархату. Я не є представником Московського Патріархату.
Я не скажу, що ви представник, я скажу, що ви протоієрей.
Ні, от дивіться, так само. Я свідомо, публічно, багато разів заявляю, що я не належу Московському патріархату. Я належу Українській православній церкві. Така моя позиція особиста і самоідентифікація. Так нас виховав блаженніший митрополит Володимир. І як людина з такою ідентифікацією, з таким баченням свого місця в церковному тілі, я теж буду намагатися всіляко сприяти тому, щоб дійсно питання визнання православних українців світовим православ'ям відбувалося.
Я просто не здатний лукавити в політичних програмах. Українська православна церква знаходиться під домофором патріарха Московської всієї Русі Кирила. Ага. Це такий факт, який ви
чому
не можете скостувати.
Ну, вибачте, але у нас багато українців. От статистика Центру Разумкова. У нас 38% українців відносять себе до Київського патріархату. 23 до московського, 32 до просто православних. Вважаєте, що я просто православний? Я належу до цих...
Отець Георгій, набожною людиною, яка не визнає різниці між юрисдикціями, може бути будь-яка людина, але тільки не священник.
А чому ні? А можливо, я не хочу визнавати цього розділення.
Це ваша правда. Людина бачить тільки те, що вона бачить взагалі, коли дивиться там на небо або на землю.
Я бачу багато людей серед своїх парафіян навіть, які пройшли ці юрисдикційні ігрища і битви, і сьогодні хотіли б справжньої єдності.
Отець Євстрій, ви в своєму поясненні звернення собору сказали одну важливу річ, що автокефалія була потім визнана, оцих балканських церков, приклади ви навели, всіма іншими православними церквами. Серед них, до речі, була і російська православна церква. Це важлива обставина автокефальності. В мене є приклад, який ви дуже добре знаєте, це приклад американської православної церкви, який російська православна церква надала автокефальність, але у зв'язку з тим, що частина церков Сходу цієї автокефальності не визнає, ніхто не вважає американську православну церкву такою, яка бере участь на рівних з іншими православними церквами у соборних діяннях. Я зараз і митрополит, який з точки зору, можете відкрити будь-яку російську книжку, бачите, що там написано, що це автокефальна церква, навіть не запрошений був до участі в соборі на Криті. Тут питання в тому, чи не опинилися ми в такій ситуації. Навіть якщо буде відповідне рішення Вселенського патріарха.
Навести приклад, можливо, не дуже відомий серед широкого загалу, але якраз який пов'язаний із підготовкою до Всеправославного собору. Як ми знаємо, грузинська православна церква стала автокефальною, отримала автокефальний статус від Антіохійської церкви ще у 6 столітті. І була автокефальна аж доти, доки російський царський уряд просто своїми розпорядженнями такий екзархат, там був екзарх, завжди це був росіянин, який боровся з грузинами. Зрештою, коли царський уряд впав, то грузини оголосили відновлення своєї автокефалії. Ця автокефалія не була визнана спочатку ніким. Потім, в 43-му році наприкінці, посилаючись на те, що Грузія в Російській імперії не мала ніякого окремої державного статусу, а в Радянському Союзі Грузинська РСР – це є окрема радянська держава в складі Союзу, то посилаючись, це рішення Московського синоду, то посилаючись на правила, 17 правило 4 Вселенського собору, 38 правило 6 Вселенського собору, на ті правила, на які ж посилається Вселенський патріарх, даруючи томос про автокефалію церкви Польщі, вони визнали грузинську церкву автокефалії.
І всі інші церкви також.
Але Константинопольський патріарх аж до 90-го року вважав, що грузинська церква є митрополією Московського патріархату. І на всіх всеправославних нарадах були скандали, тому що туди грузинський патріарх приїздив, або представник грузинського патріархату, вимагав, щоб його посадили як предстоятеля церкви. Константинополь казав, що він є тільки митрополит в складі Московського патріархату, він грюкав дверима і уїжджав. Але від цього грузинська церква не втратила в своєму розвитку нічого. І тому, якщо зараз Київський патріархат буде визнаний чи в статусі патріархату, чи поки що тільки як автокефальна церква, це для нас не має значення. Має значення визнання автокефалії Православної церкви України. Коли ця церква буде визнана, якщо вона буде визнана навіть Константинопольським патріархатом і тими церквами, які вже приїхали на собор, а не буде визнана Московським патріархатом і низкою церков, то все одно це вже буде визнана автокефалія. І ми будемо діяти як автокефальна церква. А пройде час, і Москва визнає. Москва, до речі, найменше турбувалася про загальноправославне визнання. В 1448 році вони самі собі проголосили автокефалію. І 141 рік існувала як автокефальна церква, незважаючи ні на кого.
Це православний собор і його наслідки для України. Віталій Портников говорив із архієпископом Української православної церкви Київського патріархату Євстратієм Зорею та протоієреєм Української православної церкви Московського патріархату Георгієм Коваленком. Відновлення взаємин Росії та ЄС має початися з України та повного виконання мінських домовленостей, заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у російському Санкт-Петербурзі на економічному форумі. Чи почув його Путін? Про це Віталій Постников говорить із дипломатом Василем Філіпчуком і скайпом з керівником Центру політичних досліджень країн Північної та Східної Європи у Москві Олександром Ситіним.
Маю сказати, що Путін вже виступив на цьому форумі, незважаючи на те, що і колишній президент Франції Ніколя Саркозі, і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, які прибули до Петербургу, говорили про необхідність того, щоб Росія зробила перші якісь кроки на зустріч. Ніколя Саркозі взагалі пропонував Путіну першому скасувати ті ідіотські контрсанкції, які були запроваджені російським керівництвом у відповідь на рішення цивілізованого світу після російської агресії проти України. Путін нічого цього не сказав. Більше того, Сергій Лавров вчора сказав, що це було б контрпродуктивно. Його прес-секретар Пісков сказав, що це було б гуманітарну акцію. Сам Путін пропонує почати діалог на технічному рівні між експертами. Тобто це ні про що. Ніякого цього, я б сказав, широкого жесту по відношенню до Заходу не відбулося. А чого вони тоді чекали? Юнкер, Саркозі.
По-перше, для європейців візит до Росії був таким такою пілюлею, яку намагалося підсолодити продовження санкцій, які очікуються найближчим часом. Для європейської політики це стандартна схема роботи, коли є пряник і батіг, ми продовжуємо санкції, ми розуміємо, що це неприємно для Росії, і для того, щоб трошки це якось пом'якшити, ми розмовляємо так, і ми говоримо про те, що ми готові до відновлення стосунків, якщо Мінськ буде виконаний, звичайна пісня, яку ми вже чуємо тривалий період часу. З боку ж Росії, російська дипломатія – це як телевізор. Вести переговори з росіянами – це як спілкуватися з телевізором. Вони говорять те, що вони говорили раніше, і Путін повторив той самий ключовий сигнал, який він говорив колись раніше і в Бухаресті, а перед тим і в Мюнхені, і так далі, що не ми це все почали. І він говорив не лише з питання санкцій, а взагалі з питання відносин Росії і Заходу. Так. Тобто не ми почали порушувати правила, не ми почали діяти всупереч міжнародному праву і так далі. Він не згадував ні про Ірак, ні про Косово, ні про Югославію, але очевидно, що всі добре цю пісню вже вивчили. Тобто для Росія ще раз повторює, що, власне кажучи, ситуація навколо санкцій і України – це лише один дрібний момент, один з елементів загальної проблеми, яка полягає у відновленні двополярного світу, у відновленні геополітичного статусу Росії, що з Росією треба рахуватися. Тобто сигнал був дуже чіткий і недвозначний. Ви з нами, перше, почніть рахуватися. Давайте ми домовляємося, що якщо ніхто не порушує правила поведінки, то ніхто не порушує. А якщо ви, Захід, собі дозволяєте порушувати, так ми так само...
Так, як ми розуміємо правила поведінки.
Так, як я, Путін, як ми, Росія, розуміємо це. Ви проголосили Косово, ми у відповідь забрали Крим. Ви розбомбили Югославію, ми розбомбили Донецьк і так далі. Тобто це питання відновлення того порядку, який для Росії здається метою найбільш комфортним, того, який існував після Другої світової війни, коли є Москва і Вашингтон, і там якісь там дрібні між ними інші гравці, і от саме Москва і Вашингтон вирішують ці питання.
Але потуги, мені здається, такої після Другої світової війни у Радянського Союзу Сталіна, у Росії Путіна немає?
Я думаю, що дійсно ситуація системно змінилася, і Путін, так чи інакше оголошуючи програму «Максимум», також чітко дає зрозуміти, що він погоджується на певний компроміс. От зверніть увагу, те, що протягом останнього часу вже навіть Меркель, яку не можна не поважати за її жорстку позицію щодо Росії і санкцій, якщо вже Меркель говорить про необхідність зони вільної торгівлі від Лісабону до Владивостоку, це вже сигнал. І те, що саме Путін зреагував на її тезу про необхідність експертних переговорів щодо зони вільної торгівлі, яка би включала і Європу, і Росію, показує, кого Путін сприймає серйозно. І на кого він реагує? Він нічого не говорив з того, що говорили інші гравці, там Матео Ренці чи інші, про світ через 100 років чи світ через 40 років. Це гарна риторика, яка не має ніякого відношення до реальної політики, якою займається Путін. А от ми готові розглянути, якщо ви зробите якісь кроки у відповідь, скасуєте санкції, визнаєте
статус. Але вони кажуть навпаки, що ми будемо говорити про зону вільної торгівлі, але ви поверніться до статус-кво в міжнародному праві.
Абсолютно.
Як це зробити? Ну, до речі, у нас є вже Олександр Сицин. Здравствуйте.
Добрый день.
Знаете, вот я хотел вот что вас спросить. Я сегодня видел высказывание главы Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что вот все на Петербургском экономическом форуме понимают, что с украинским вопросом необходимо решать, с украинским кризисом, что тут нужно из этой ситуации выходить, потому что это объективно влияет на всю ситуацию в России, на ситуацию в российской экономике. То есть он говорил об этом не как о своем личном мнении, а как о некоем, я бы сказал, консенсусе участников Петербургского экономического форума. И хотя господин Греф считает, что с точки зрения решения этого кризиса первые шаги должны быть сделаны Киевом, а не Москвой, а потом Москвой, он так говорит. Тем не менее, вот это важный момент. Греф как бы говорит о мнении элиты, что нужно выходить из украинского кризиса, а господин Путин из этого кризиса выходить, мне кажется, не собирается. По крайней мере, никаких сигналов этого нет. Так вот, нет, не появляется ли здесь противоречие между людьми, которые понимают всю проблематичность дальнейшего существования российской экономики и государства в случае продолжения конфронтации, и российского руководства, которое не хочет этого видеть?
Вы знаете, в том виде, в котором ожидают этих противоречий, то есть в виде смены власти, я все-таки думаю, что таких противоречий нет. Потому что нужно прекрасно понимать, что и Греф, и Кудрин, и все так называемое либеральное экономическое крыло нынешней российской власти – это все люди, которые самым непосредственным образом связаны с нынешним президентом и, безусловно, являются частью режима. А то, что говорится на подобных форумах, это некая риторика для внешнего мира, безусловно. Вот. Все прекрасно понимают, что скрывать экономические трудности России, которая столкнулась с системным кризисом не только в области международных отношений, но и в области внутренней экономической и социальной политики, уже невозможно. Соответственно, нужна какая-то риторика. Но пока известно то, что известно. То есть то, что Кудрин сказал Путину, что необходимы геополитические изменения, так скажем, я даже не буду говорить уступки, на что Владимир Владимирович ответил, что Россия суверенитетом не торгует. В понимании ныне находящихся у власти силовиков во главе с президентом, это означает, что та политика, которую мы наблюдаем последние два года, в том или ином виде будет продолжаться. Другое дело, насколько эта политика обеспечена экономическими ресурсами. Но это отдельный разговор, требующий довольно больших экономических исследований.
Ну вот, це те, що говорить нам пан Сицин, підтверджує мою тезу про те, що я взагалі вважаю, що цей форум, в принципі, символ певного глухого. Тому що всі розуміють, які є проблеми. Але немає ніякої політичної волі не те, що для їхнього вирішення, не те, щоб їх побачити. От ми почули зараз ці ілюстрації, так? І до речі, це стосується не тільки ось цього діалогу пана Кудріна з паном Путіним, про який згадав пан Сицин. Фактично цей діалог продовжився і на Петербурзькому форумі. А це стосується ось тих сигналів пана Юнкера і пана Саркозі до пана Путіна, які теж не були почуті. Що всі думають, що пан Путін усвідомлює глибину провалля, а для нього знаходження в цьому провалі є абсолютно нормальним наслідком тієї політики, яку він вважає правильним.
Є два рівні конфлікту і два рівні дискусії, яка, мені здається, відбувається зараз в Санкт-Петербурзі. Тобто це рівень геополітичний і рівень український, так сказати. Тобто вирішення геополітичного протиріччя і вирішення української проблеми, як там її називають. Тобто щодо геополітичної проблеми, безперечно, немає зараз консенсусу, як вирішувати. Є розуміння, чого хоче Росія, є розуміння того, що Захід не хоче йти на ці зміни, яких хоче Росія. Є очікування, що якось воно розв'яжеться, можливо, колись у майбутньому. Щодо української проблеми, тут трошки чіткіші сигнали. Сам факт візиту Юнкера показує, що в ЄС посилюються тенденції до відновлення business as usual, тобто стандартних відносин з Росією, і якщо не сьогодні, то завтра, якщо не завтра, то післязавтра, все ж таки санкції будуть пом'якшені, звинувачення у невиконанні мінських домовленостей почнуть кидати не тільки в сторону Росії, але й в сторону України, оскільки зрозуміло, що ні виборів, ні відповідного законодавства чи змін до Конституції найближчим часом ми не побачимо. І от саме от сигнали про те, що треба.
Цього року теж те ж саме говорили, пам'ятаєте? Ми ця теза говорили, а санкції продовжуються.
Продовжуються, але фактично між дипломатами вже є консенсус, що це останнє автоматичне продовження санкцій, і ми побачимо в кінці року дуже серйозні жорсткі дискусії щодо їхнього продовження. І те, що я чую від моїх європейських колег, що у кращому випадку для нас санкції будуть продовжені в дещо пом'якшеному вигляді. Зверніть увагу на кампанію, яку зараз розпочали в європейських ЗМІ щодо необхідності відновлення діалогу з російськими спецслужбами, що Європа і Захід платять високу ціну за відсутність діалогу з ФСБ і управлінням розвідки російського Міноборони. І от треба зняти санкції з їх керівників, щоб наша безпека, щоб контроль над нелегальною міграцією, від якої потерпає Європа, щоб ці питання вирішувати. Це перший сигнал, який показує, що це не може тривати вічно. Або ми дійсно перейдемо до системного врегулювання конфлікту, або у нас знову буде інший, ще один заморожений конфлікт, і Європа поступово через декілька років повернеться до business as usual з Росією.
Те, що думають у Москві про попередження і заяви Європейського Союзу, Віталій Портников говорив із українським дипломатом Василем Філіпчуком та російським експертом Олександром Ситіним. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щук. На все добре.